Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia de emisie. Pentru că ne propunem ca în fiecare emisiune să aducem speranță în viața celor cu dizabilitate și motivația de a ieși în lume, de a vorbi despre handicap și de a gusta din frumusețea acestei vieți. Și în ocazia de față nu rămânem datori cu această temă. Alături de noi se află pentru prima dată la emisiunea Nu ești singur, doamna Rozalina Lăpădatu, în calitate de președinte a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit pentru prima dată la emisiunea Nu ești singur și să sperăm pentru multe alte ocazii.
Mulțumesc că m-ați invitat, bine v-am găsit și sper ca informațiile pe care le aduc astăzi să fie de folos ascultătorilor dumneavoastră.
Noi suntem siguri de lucrul acesta. Până să ne vedem, am planificat întâlnirea de ceva timp și am verificat să văd ce activitate are Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Sunteți destul de harnici.
Da, așa este.
De cât timp
ființați? Funcționăm de 6 ani.
De 6 ani.
Și am vrut să aduc ceva din ce am găsit în lumea largă oamenilor din România, pentru că în lumea largă se întâmplă foarte multe lucruri bune și frumoase și m-am gândit că poate ar fi bine ca și oamenii din România să aibă acces, să aibă cunoștințe despre ele.
Dacă dai o simplă căutare pe Google, spre exemplu, și scrii prescurtarea de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, adică APAA, vei găsi foarte, foarte multe, sau vor găsi cei care ne urmăresc, foarte multe articole, multe semnate chiar de către dumneavoastră. Sunteți legată trup și suflet de această asociație?
Da, pentru că asociația a pornit așa cum e normal, dintr-o nevoie a mea. Eu sunt la rândul meu pacient de aproape 30 de ani și am experimentat diverse stări și m-am lovit de foarte mult de lipsa de informații. Când am fost diagnosticată înainte de Revoluție, nu exista internet, nici în primii ani după Revoluție, informațiile se găseau foarte greu și n-a fost foarte plăcut, ca să spun așa. Și atunci m-am gândit că asociația ar ajuta să circule mult mai mult informațiile între oamenii care au nevoie de ele.
Care au nevoie.
Și accesul să se facă...
Și informație solidă, informație verificată.
Da. Ceea ce distribuim noi este, în general, informație verificată din surse medicale sigure. Deci nu așa că ne dăm cu presupusul sau am auzit noi că cineva face sau nu. Este vorba de informație medicală solidă din publicații medicale recunoscute și din surse sigure medicale.
Mi-am propus ca în această emisiune să vorbim și să îi provocăm pe ascultătorii noștri, persoane cu dizabilitate, să privească lucrurile altfel. De multe ori, chiar cel cu dizabilitate sau cel cu afecțiune cronică, cu o boală autoimună, se resemnează cumva în propria carapace, considerând că din acel moment, din momentul în care a fost diagnosticat sau momentul în care a intervenit accidentul, nu mai poate să ia inițiativă, va depinde de cei din jurul lui, este un om căruia aripile i-au fost frânte și în niciun caz nu poate concepe ideea de a se implica în viața altora.
Boala cronică, de multe ori boala cronică duce la dizabilitate. Deci dizabilitate nu înseamnă neapărat că este o afecțiune locomotorie, un om în scaun cu rotile. Dizabilitate, la dizabilitate se încadrează și multe afecțiuni invizibile, dar care...
Cronicizate, ajunse
cronicizate,
în fază cronică.
Da, și care opresc pacientul de a avea o viață absolut obișnuită. Că normal, nu știm ce e normal. Normal, din punctul fiecăruia de vedere, e altceva. Deci să aibă o viață obișnuită așa cum se întâmplă în jurul lui. Și atunci, într-adevăr, se frâng aripi, se distrug vise, tot ce ai visat și ți-ai dorit și cum ți-ai imaginat parcursul vieții tale, devine altceva. Devine ceva ce nu poți să controlezi, ceva ce nu știi cum o să evolueze, experimentezi deja o lipsă de utilitate, toată lumea te uită, nu mai poți să te duci la servici, prietenii, pentru că nu mai poți să ții pasul cu ei, se răresc și dintr-o dată te trezești singur, singur cu problemele și cu durerea ta. Nu e ușor. Poate că din acest motiv ne-am și înființat noi ca asociații, ca să întindem o mână și să încercăm să le arătăm oamenilor că există posibilități și după un astfel de diagnostic sau o astfel de stare, că totul depinde de ei și singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să-și accepte boala și să-și regândească activitățile. Faptul că nu mai poți să alergi în parc nu înseamnă că viața ta s-a terminat, poți să faci alte lucruri. Cunosc oameni cu dizabilități chiar fizice, care lucrează, au copii. Faptul că au o dizabilitate nu i-a oprit în a ieși din casă și din a încerca să aibă acea viață pe care o are toată lumea. Totul depinde de noi. Și noi întindem o mână tuturor celor care vor să facă acest lucru. Și noi ca asociație, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și Consiliul Național al Dizabilității din România și multe alte organizații, pentru că sunt foarte multe organizații în România care funcționează și care își ajută pacienții. La noi nu trebuie neapărat să fii membru pentru a beneficia de ajutor. Dacă ești membru, beneficiezi de mai multe informații, de newslettere și așa mai departe. Dar oricine ne-a cerut ajutorul, am încercat să ajutăm persoana respectivă, indiferent de calitatea de membru. Sau nu.
Dacă ar fi sau nu membru.
Da. Considerăm că e mult mai important să ajuți un om să-i întinzi o mână atunci când are nevoie, decât să-i pui diverse restricții și așa pune societatea atâtea restricții în fața persoanei cu probleme. Mai punem și noi încă una, n-am făcut nimic.
Așa este. Și iată că avem un punct comun, dorința de a veni în întâmpinarea celor de lângă noi. Ați spus că sunteți în primul rând pacient. Sunteți în primul rând om care a gustat suferința și care înțelege foarte bine. Aș vrea să îi provocăm și pe ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc acum, să folosească numărul nostru binecunoscut de telefon 031 437 8379. Vorbim astăzi despre implicarea persoanei cu handicap în viața celor de lângă ei, fie că sunt suferinți, fie că nu, în viața comunității. De fapt, persoana cu handicap, ca orice alt om, ca orice alt cetățean al României, poate lua inițiative, poate întreprinde demersuri, poate realiza proiecte care să aducă un beneficiu celor din jur. Iar lucrul acesta îl faceți în cadrul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Am văzut din proiectele pe care le-ați desfășurat și probabil că într-o ocazie, într-o altă ediție, vom discuta concret despre ceea ce face asociația, însă am văzut că încurajați ca pacienții să se implice în viața celor de lângă ei.
Încurajăm ca pacienții să își conștientizeze boala și să se responsabilizeze ei, astfel încât să aibă ei o viață care să le aducă multe bucurii și împliniri și să-i susțină pe cei din jur. Și cei din jur, la rândul lor, să înțeleagă că faptul că ai această boală, oricare este ea, nu înseamnă că nu poți veni și nu poți ajuta și nu poți avea vise și nu poți avea proiectele tale. Noi am avut și suntem parte și facem parte din multe organizații, atât la nivel național, suntem membri în Alianța Pacienților Cronici, în Consiliul Național al Dizabilității din România, dar suntem membri și IAPO. IAPO este International Alliance of Patient Organization, o alianță internațională a organizațiilor de pacienți, și discutăm foarte mult în ultimul timp despre responsabilizarea pacientului, în ideea în care omul trebuie să știe ce îi se întâmplă. Încurajăm foarte mult ca oamenii să meargă la doctor când au o afecțiune, să nu se trateze după ureche, dar și mergând la doctor, pacientul să devină un partener al medicului de discuție. Deci nu te mai duci la doctor, te așezi în scaun, medicul spune acolo în 5 minute ce are de spus, tu pleci acasă, te așezi în fotoliu și încerci să-ți aduci aminte ce a spus, ce n-a spus, ți-a scris, nu ți-a scris, cum se iau, cum nu se iau, ce fac, ce nu fac.
Și te simți ca un obiect.
Și te simți ca un obiect. Nu. Trebuie să înveți și tu despre tine și despre boala ta, despre ce-ți face bine, ce nu-ți face bine. Iar atunci când te duci la medic, să deja să ai un dialog, să nu mai fii un ascultător pasiv, să ai un dialog. Medicii sunt încântați. Sincer, am găsit foarte mulți medici care sunt încântați atunci când au în fața lor un partener de dialog, un pacient care înțelege ce îi se întâmplă și ce trebuie să facă și cum trebuie să facă.
Este îmbucurător ceea ce spuneți, pentru că părerea generală este că medicul în România, cel puțin, comunică destul de puțin cu omul, cu pacientul.
Medicul comunică puțin datorită sistemului și în România și în toată Europa, pentru că, în general, o consultație medicală, pentru a fi decontată, trebuie să dureze maxim 20 de minute. Și atunci, în alea 20 de minute, medicul nu poate comunica foarte mult. Pentru că el trebuie să vadă ce ți s-a întâmplat de la consultația precedentă, cum ți-au ieșit analizele acum, ce medicamente ai luat, ce medicamente să-ți dea, să-ți spună și acele întrebări. Nu are timp foarte mult de comunicat cu pacientul. Dar dacă tu ca pacient ești pregătit, atunci în scurtul ăla timp care l-are medicul, mai are 2-3 minute în a comunica cu tine, faptul că comunici la obiect și pui întrebările care trebuie și pe medic îl ajută să comunice cu tine.
Poate că ar prinde bine și un proiect la Ministerul Sănătății pentru a evalua acest timp. Eu mă gândesc că este destul de greu să apreciezi o afecțiune în 20 de minute și să cuantifici și să faci o schemă și să afli și informații de la un om care nu întotdeauna, nu toți oamenii sunt la fel în primul rând și nu toți furnizează informația în același timp.
De aceea existăm și noi ca și asociații de pacienți. Noi putem veni în sprijinul medicului și putem discuta cu oamenii tot ceea ce n-apucă medicul să discute la cabinet. Putem organiza întâlniri, ceea ce și facem de altfel, organizăm întâlniri și invităm medici și astfel la aceste întâlniri se pun acele întrebări care nu mai apucă să se pună la cabinet.
La cabinet.
Da. Și atunci oamenii învață mult mai multe lucruri despre... Un sfat pe care îl dăm întotdeauna pacienților este dacă un tratament... Sunt mai multe sfaturi. Dacă un tratament n-a funcționat la un moment dat, să nu zică că medicul nu se pricepe sau tratamentul nu-i bun, să se ducă la medic înapoi și să-i spună: domnul doctor, ce mi-ați dat dumneavoastră data trecută? Uitați, nu merge, nu mă simt bine sau mă simt mai rău sau am următoarele reacții. Dacă îi spui medicului direct ce ți s-a întâmplat în ultima perioadă, el atunci știe să-ți schimbe tratamentul, să-ți schimbe dozele, să combine altfel tratamentul. Trebuie să știm că medicul nu-i deținătorul absolut al tuturor informațiilor. A făcut și el o școală și încearcă să ajute în măsura în care se poate și e limitat și el la rândul lui de situații în care nu există terapii.
Plus și reacția pacientului.
Fiecare pacient este diferent. Da, este diferit. Nu toți oamenii răspund la fel. Suntem fiecare unici în felul nostru. Și atunci trebuie să ne ducem și să-i spunem medicului despre aceste lucruri și el va găsi o soluție. Câteodată durează mai multe luni, altădată durează mai puțin, în funcție de cum reușește să potrivească acea soluție de tratament cu nevoile noastre. Deci e foarte important să ne ducem și să spunem, dacă noi ne ducem la medic și nu spunem nimic, el n-are cum să ghicească ce ni s-a întâmplat nouă. Și de aici pornesc de multe ori și frustrările pacienților, că ei nu spun nimic și uite, domne, nu știe ce să-mi facă. Păi săracul medic nu știe dacă nu-i spui. La fel și medicul este frustrat, pentru că pacientul nu se simte bine și el nu înțelege de ce. De ce? Lucrurile nu funcționează.
Și iată un cer vicios.
Exact, pe care îl putem rupe dacă comunicăm.
Ne făceați referire la faptul că pacientul are nevoie, în primul rând, să fie informat. Îi provocam pe ascultătorii noștri mai devreme ca, dacă simt îndemnul, să ne sune la numărul de telefon amintit. Vorbim astăzi despre cât de importantă este implicarea celui suferind în viața celor de lângă el, adică să mă ridic din propriul necaz și să văd nevoia celor din jurul meu. Și dacă sunt ascultători și sunt sigură că sunt, care au testat această provocare, îi invit să ne sune și să aducă astfel o încurajare celorlalți. Vreau să vă întreb, în cadrul asociației, care au fost reacțiile atunci când ați făcut propunerea de a se implica, de a se ridica, de a-și depăși nenorocirea proprie? Fiindcă atunci când primești vestea unei boli autoimune, nu te simți tocmai bine.
Reacțiile sunt diferite de la om la om. În primul rând, un pacient diagnosticat cu o boală cronică, indiferent care e ea...
Deci o va avea pentru restul vieții.
O va avea toată viața și experimentează niște stări. Prima stare este negarea. Nu mi se întâmplă mie chestia asta, n-are cum. Mă mai duc la 5 medici să verific. După care vine partea a doua în care spune, a, nu există să nu existe tratament. Trebuie să existe tratament, doar că nu e în România, că nu e în România. Sunt situații, sunt anumite boli în care, într-adevăr, în România nu sunt disponibile tratamentele, dar medicii din România cunosc toate tratamentele disponibile în toată lumea și pot recomanda sau spune pacientului, vedeți că în România nu există, există în Austria sau în Germania. Bineînțeles, în funcție de posibilitățile financiare, te poți duce acolo să faci
și
tratamentul.
În ce moment depășesc această trăire?
E foarte greu să spui, pentru că durează în funcție de om. Sunt persoane care depășesc, oricum e chestie de ani, deci nu se întâmplă în zile sau în luni.
Dar ajută...
Acceptarea bolii
așa.
Este un proces care durează ani de zile. Unii oameni îl depășesc în 2-3 ani, alți oameni îl depășesc în 10-15 ani.
Și în acest timp de 2-3 ani sau 10-15 ani, îi implicați pe acești pacienți care se luptă încă cu a-și accepta propria boală?
Noi încercăm să îi implicăm. Problema este că în perioada de negație ei nu se implică nimic. Pentru că ei neagă că ar avea acea boală. Și atunci, negând, nu sunt deschiși către niciun fel de proiect și niciun fel de suport. Când începe să se ducă această, deci nu trebuie să treacă total, dar când se duce mare parte din perioada de negare, atunci ei vin deschiși către noi, încep și participă la programele și proiectele noastre. După aceea, încep să se implice din ce în ce mai mult în campanii, ca voluntari, chiar cu inițiative, dar trebuie să depășească acea perioadă care, așa cum v-am spus, nu știu cât durează.
Spuneți-mi sau relatați-mi din experiența asociației reacțiile și modul în care au privit viața sau în care au reușit să vadă viața după ce s-au implicat.
Au devenit mai pozitivi, au devenit mai optimiști, au început să vorbească, să aibă curajul să spună celor din jur că suferă de o afecțiune care înseamnă, au depășit acel prag de rușine. Că nu e foarte plăcut să vorbești despre boala ta, dar în clipa în care...
Plus că oamenii te tratează diferențiat, asta
exact.
Este realitatea.
În clipa în care o accepți, atunci poți să le spui celorlalți de ce suferi și să le explici. În clipa în care le explici, oamenii înțeleg și nu te mai tratează diferențiat. Pentru că toată problema asta de diferențiere sau de discriminare pleacă de foarte multe ori de la o proastă înțelegere a fenomenului, a ceea ce se întâmplă. De exemplu, eu am psoriazis de foarte mulți ani și le explic celor din jur că este o boală autoimună, faptul că e localizată la nivelul pielii, absolut o întâmplare, dar că ea nu este contagioasă și nu se ia. Și atunci oamenii înțeleg că n-au de ce să se ferească de mine, că n-am cine știe ce bube de care s-ar putea umple sau mai știu eu ce. E foarte important să le explici celor din jur ce se întâmplă cu tine și de ce se întâmplă.
Dar trebuie să fii suficient de puternic.
Exact, trebuie să depășești anumite bariere și să fii puternic și să ai curajul să le spui astfel de lucruri. Experiența este uimitoare. Noi avem foarte multe grupuri, avem cursuri pentru pacienți. Este uimitor. Avem niște cursuri sub licența Stanford University despre managementul afecțiunilor reumatice și fibromialgiei și aici intră toate afecțiunile cu afectare reumatică, afectare articulară, inflamații la nivelul articulațiilor. Și la prima întâlnire e un curs care durează 6 ședințe. La prima ședință sunt toți cu minți, nu interacționează, se uită unii la alții, reținuți. Nu prea vorbesc, reținuți. Iar la ultima ședință sunt toți prieteni, sunt supărați că nu se vor mai întâlni. Ne cer să mai organizăm întâlniri din cât în cât ca să se întâlnească și să mai povestească. E un proces frumos care, din feedback-ul care se întoarce de la pacienți, chiar este util și învață foarte multe lucruri utile în viața de zi cu zi. Cum să-și organizeze viața de zi cu zi, astfel încât lucrurile să fie mai ușoare.
Vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care ne urmăresc acum, să purtăm și un dialog telefonic, de data aceasta cu reprezentantul unei alte asociații, o asociație care se ocupă de persoanele cu disabilitate. Este vorba despre asociația Ridică-te și umblă, asociație bine cunoscută. În cadrul emisiunii Nu ești singur, l-avem acum în legătură telefonică cu noi pe domnul director executiv Daniel Constantin. Alo!
Alo, bună dimineața, Dana, și bună dimineața și invitații dumneavoastră.
Mulțumesc că avem posibilitatea să vorbim și pentru acceptul invitației noastre.
Mulțumesc pentru invitație.
Vreau să poate să reconfirmăm ceea ce noi discutam aici, ceea ce discut împreună cu doamna Rosalina Lepădatu. Vreau să ne lămurim încă o dată sau să subliniem încă o dată efectul pe care îl are asupra persoanei suferinde, persoana cu handicap în speță, activitatea în folosul sau în beneficiul celor din jurul ei. Fie persoane cu handicap, fie nu.
Așa cum spunea și doamna Lepădatu, dumneai, auzind emisiunea, suferă de psoriazis. În momentul în care ai o afecțiune de genul acesta, oamenii sunt destul de reținuți în a-ți acorda atenție, în a încerca să te caute, să vorbească cu tine, pentru că, practic, și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, oamenii nu prea știu ce înseamnă psoriazis, ce efect are, care sunt cauzele, de ce apare, unde apare, cum apare, ce se întâmplă. Și în asociația noastră avem persoane cu diferite afecțiuni. Una dintre persoane este chiar o persoană cu psoriazis. Dumnealui a fost foarte deschis după ce fiecare dintre noi ne-am dat seama că problema asta sau problemele pe care dumnealor le au sunt probleme care nu ne afectează direct pe noi. Sunt probleme cu care dumnealor trebuie să trăiască și noi ne gândim de ce să mai punem încă o povară pe umerii dumnealor dacă deja au atât de multe, prin respingere sau prin încercarea de a-i lăsa deoparte și de a nu...
Prin marginalizare.
Exact. De ce să facem lucrul ăsta când putem să le oferim un rol, putem să le dăm să aibă un punct important în viața socială, în viața societății și să vină cu talentele pe care ei le au, cu lucrurile bune pe care ei și să le facă și să nu le pună doar în folosul lor personal, ci să le pună în folosul celor din jurul lor, în speță persoane cu dizabilități, dar și în folosul persoanelor valide care îi înconjoară. Ăsta cred că este un aspect foarte important și cred că este unul dintre punctele care îi face pe persoane, fac persoanele cu dizabilități să-și depășească oarecum condiția. Auzeam, ascultând emisiunea, auzeam și de cele 5 cei 5 pași pe care o persoană suferindă îi parcurge, prima este negația, iar apoi este acceptarea oarecum și încercarea găsirii unui răspuns. Uh-huh. În momentul în care te confrunți cu negarea, da, e normal. E normal să ceri sfatul altor specialiști, pentru că te gândești că nu e pentru tine. Adică nu, stai puțin, că nu se poate ca eu să am problema asta. Însă în momentul în care o accepti și ești înconjurat de persoane care știu, cred că ăsta este cuvântul esențial, știu cum să te susțină, știu cum să te facă să treci peste și știu cum să te motiveze să realizezi tu singur că poți să faci lucrul ăsta, că poți trece peste și poți să ai o viață, bun, mai mult sau mai puțin normală. Așa cum spunea și invitata ta, Dana, normalitatea este...
E variabilă, nu putem să o definim, da,
normalitatea
în linii fixe.
Normalitatea, exact.
Da.
Îți dai seama că ești într-un grup care te prețuiește pentru ceea ce ești, nu neapărat pentru cum arăți sau să le fie milă de tine pentru că ai anumite probleme sau lucruri de genul acesta. Implicarea persoanelor cu dizabilități în activitățile sociale, atât în cadrul grupurilor lor de persoane cu dizabilități, cât și în grupul persoanelor voluntare, sunt foarte mult influențate de acțiunile pe care noi, ca și oameni, ca și membri al grupurilor, le avem asupra lor. Dacă îi acceptăm, îi facem să înțeleagă că problema lor este doar o problemă, nu este un stigmat, nu este un lucru care să-i respingă din acele grupuri, ei vor începe să accepte problema asta, o vor îmbrățișa, va fi parte din viața lor și vor încerca să meargă mai departe cu tot cu această dizabilitate pe care o au. Dar, în principal, implicarea persoanelor cu dizabilități este direct proporțională cu prețuirea pe care eu o primesc din partea celor din jurul lor.
O întrebare suplimentară și cu aceasta încheiem și mulțumim pentru răspuns. Știu că în cadrul Asociației Ridică-te și umblă-ți avut mai multe proiecte în care persoana cu dizabilitate s-a implicat în comunitatea locală, în viața persoanelor marginalizate din alte puncte de vedere, spre exemplu oamenii săraci și persoanele cu handicap în cărucior au mers pe stradă și au oferit un pachet de mâncare, o rămasă caldă celor care erau pe picioare de altfel. Care au fost mai câștigați dintre cei doi?
Cred că persoanele cu dizabilități. De ce? Pentru că persoana care a primit ajutorul din partea persoanei cu dizabilitate s-a simțit ajutată, dar în același timp i-a fost rușine de faptul că o persoană cu dizabilitate poate să facă ceva bun pentru ea. În schimb, persoana cu dizabilitate a câștigat...
Sau poate a fost motivată.
Sau poate a fost motivată, bineînțeles. Însă persoana cu dizabilitate a câștigat un plus. Și anume, așa cum sunt, eu pot să fiu de folos celui din jurul meu. De asemenea, și ultimul proiect pe care l-am avut, vizita la penitenciarul Jilava, a fost din nou un moment în care persoanele cu dizabilitate și-au, poate că o să folosesc un cuvânt care n-ar trebui să fie înțeles greșit, și-au mărit stima de sine. Noi, persoane cu dizabilitate, putem, exact, încrederea în puterile lor, încrederea în ajutorul pe care îl pot oferi celor care sunt în nevoie și nu numai.
Mulțumim frumos! Mulțumim pentru intervenție. A fost alături de noi domnul Daniel Constantin în calitate de director executiv al Asociației Ridică-te și umblă. Astăzi alături de mine în cadrul emisiunii Nu ești singur, în direct, se află doamna Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Vorbim despre implicarea pacientului în viața celor din jur după ce am depășit acea fază de negare
și am acceptat ceea ce ni se întâmplă. Sincer să fiu, am stat și m-am gândit de multe ori cum ar fi fost viața mea dacă n-aș fi avut psoriazis. Un lucru este clar, n-aș fi înființat asociația și n-aș fi făcut lucrurile minunate și n-aș fi cunoscut toți acești oameni minunați care fac atât de multe pentru semenii lor. Cred că ar fi fost o mare pierdere pentru mine, pentru că m-aș fi complăcut în acea activitate de zi cu zi, să ai un serviciu, să ai o carieră, să-ți dorești mai mult, să ajungi să promovezi mai mult, și să ai o casă din ce în ce mai mare și să pierzi valorile umane în detrimentul tuturor. Da, celor. Deci, nu, vă spun sincer și am vorbit de multe ori cu mulți oameni, cum ar fi fost viața lor dacă nu ar fi avut această neșansă a unei afecțiuni cronice.
Deci, până la urmă, e o șansă sau e o șansă?
Asta e, depinde cum o privești. Eu o privesc ca pe o șansă. Alții s-ar putea să o privească ca pe neșansă. Dar am întâlnit foarte mulți oameni care au descoperit și au început să realizeze niște proiecte adresate semenilor pe care altfel nu le-ar fi făcut. Pentru că atunci când ești bine, nu te gândești că alții poate au nevoie de ajutorul tău.
În susținerea celor spuse de dumneavoastră, fără ca să știți ce melodie am ales, am pus așa deoparte să ascultăm în minutele următoare o piesă interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Se numește Altceva. Chiar așa este titlul acestei piese, Altceva. Și cuvintele sunt mai mult decât expresive, pentru că omul tot caută și în realitate valorile sunt altele decât direcția pe care o urmărim noi în general în viață. Așadar, ascultăm piesa Altceva cu corul Centrului de Sănătate Podiș și apoi revenim. Venit în direct în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Astăzi alături de mine se află doamna Rozalina Lepădatu în calitate de președinte a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Vorbim despre cât de important este ca cel suferind să se implice în viața celor de lângă el. Nu facem astăzi un apel ca cei sănătoși să întindă o mână celor bolnavi, ci în sens invers, arătăm că, de fapt, boala poate fi chiar o șansă să fii mai bun, să îți pese de cei din jurul tău și să trăiești viața cu rost, așa cum Dumnezeu de altfel așteaptă de la noi.
Dragii mei, aș dori ca în minutele ce ne-au mai rămas din această emisiune să vorbim împreună cu invitata mea despre un eveniment ce se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni, un eveniment deosebit de important care ar trebui salutat de societatea civică, mai ales a Bucureștiului și nu numai, și poate că persoanele valide de data aceasta, făcând un apel direct către persoanele valide, ar trebui să fie prezente, vom spune și unde și când, și cred că, dragii mei, ar trebui să fiți însoțiți și de copiii dumneavoastră. Mi-am propus lucrul acesta pentru micuții mei, chiar dacă au 2 și 6 ani, tot vor pricepe, tot ceva va rămâne în mintea lor. E bine să luați copiii cu dumneavoastră și să nu vă gândiți că imaginea unei persoane într-un cărucior reprezintă o dramă mult prea mare de a fi suportată de către copii. Așadar, ce se întâmplă și când se întâmplă și de ce?
Păi, se întâmplă vineri și sâmbătă în București, în Parcul Tineretului, intrarea și Incai. Se întâmplă pentru că, împreună cu Consiliul Național al Dizabilității din România, ne-am gândit că ar fi bine să atragem atenția și să le spunem oamenilor că persoanele cu dizabilități există, că nu trebuie să ne facem că nu-i vedem, pentru că ei există. Oricum ne-am întoarce noi cu spatele, e o realitate care nu poate fi negată. Persoanele cu dizabilități, ne adresăm și persoanelor cu dizabilități să iasă din casă, să aibă curaj și să nu se mai izoleze, pentru că există această teamă de ce se întâmplă în jur și oamenii se izolează. Vrem să arătăm că persoanele cu dizabilități sunt persoane care pot fi utile societății, doar trebuie susținute. Susținute în a crea acel mediu astfel încât ei să-și poată desfășura o activitate, să poată desfășura o activitate obișnuită. Și când vorbim de acest mediu, ne referim inclusiv la faptul, ok, există lacune legislative, nimic nu-i perfect, dar și în situația în care legea prevede anumite lucruri, ea de foarte multe ori nu este respectată. Și vorbim de faptul că există situații când nu avem rampe de acces, când ne împiedicăm de borduri, când clădirile nu au capacitate și posibilitate de acces pentru persoane cu handicap locomotor. Deci vorbim de astfel de activități, de facilități care instituțiile nu le respectă, nu le aplică și atunci limitează accesul persoanelor cu handicap locomotor. Vrem ca, vorbim iarăși de locurile de parcare, că știm că am observat în ultima perioadă că există în oraș locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități, dar din păcate aceste locuri de parcare în foarte multe situații sunt ocupate de persoanele normale, pe principiu lasă că nu vine ăla cu căruciorul acum. Ăla cu căruciorul poate vrea și el la fel ca și tine să facă cumpărături, pentru că și el mănâncă la fel ca și tine în fiecare zi și o persoană în scaun rulant are fix aceleași nevoi pe care le are o persoană sănătoasă și atunci are nevoie fix să se aprovizioneze la fel ca toată lumea.
Câte locuri de parcare rezervate persoane cu dizabilitate în medie există într-o parcare mare de supermarket, spre exemplu?
2-3, depinde de parcare, pot fi 4-5
și ar deci, fi bine... că nu este un număr atât de însemnat.
Și ar fi bine ca să le păstrăm pentru aceste persoane, ca și ei să poată să beneficieze și să-și facă acele cumpărături în mod civilizat, la fel ca toată lumea. Astea sunt punctele asupra cărora vrem să atragem atenția în mod deosebit, că chiar în situația în care, chiar era amuzant că era un filmuleț, nu știu dacă l-ați văzut pe internet, în Cluj, unde era pe o stradă un semn parcare pentru persoane cu dizabilități și a venit o mașină și a parcat și un domn a împins un scaun rulant și l-a așezat în dreptul șoferului ca să se așeze pe scaun, că e clar că dacă a parcat pe locul de dizabilitate, are nevoie, iar respectivul șofer s-a șocat, cum adică el n-are nevoie și s-a explicat, păi dacă n-ai nevoie, de ce te-ai parcat pe locul care era destinat altor persoane. Astfel, Vrem să aducem cumva societatea la un loc, persoanele cu dizabilități și persoanele valide, astfel încât persoanele valide să vadă ce înseamnă o persoană cu dizabilitate și faptul că ea nu trebuie izolată, să înceapă să se obișnuiască cu faptul că nu toți suntem la fel, că despre asta e viața, despre diversitate.
Despre diversitate, așa este. Mă gândeam, care este explicația, dacă putem să dăm o explicație într-un timp scurt, fără multe argumente, care este explicația faptului că persoana validă nu vede omul cu handicap? În trecut, o persoană cu dizabilitate ajunsă printr-o boală cronică, persoană cu dizabilitate, și care a avut un rol foarte important în apariția legii 448 din 2006 pentru protecția persoanei cu dizabilitate, îmi spunea că până nu am ajuns eu însumi persoană cu handicap, nu am putut să înțeleg nevoia celor cu handicap.
Pentru că nimeni în societate nu-ți explică ce înseamnă acest lucru. Și societatea și sistemul educațional este construit pe sistemul de, cum zic englezii, challenge, de provocare. Deci trebuie tot timpul să fii mai bun, trebuie tot timpul să dai ce ai mai bun, trebuie să iei cele mai mari note, mândria părinților e să fii cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai premiat, să participi la toate olimpiadele, concursurile și așa mai departe. Nimeni nu se gândește nicio clipă la nevoia sufletului tău și ce ai tu nevoie ca om, de fapt, să te dezvolți. Și cumva, când ți se întâmplă o astfel de nenorocire, ca să-i spunem, ea, de fapt, nu face altceva decât să te forțeze dincolo de ce vrea societatea, să vezi ce vrei tu și ce ai tu nevoie. Și de aici pornește și organizarea acestui eveniment, din a arăta oamenilor că lucrurile sunt diferite în viață și că realizările nu pornesc numai dacă, deci nu ești un om realizat, doar dacă ești director general de mare companie. Poți fi un om realizat și dacă ești în echilibru cu tine însuți și te iubești, ai credință și ai o viață frumoasă. Pentru că, în final, și cel care e director și cel care nu e director își dorește să fie fericit, să aibă o viață frumoasă. Numai că, din păcate, în ultimul timp ne raportăm mult prea mult la bani și uităm la partea materială și uităm de partea spirituală și de suflet, și bucuriile mari vin din partea spirituală și din suflet.
De fapt. Încă o dată, pentru că suntem pe ultimele 5 minute ale acestei emisiuni, timpul a trecut foarte repede. Unde, când, cine?
Așa, vă invităm
la eveniment
în Parcul Tineretului. Vineri, de la ora 11:30, vom avea un marș al persoanelor cu dizabilități, care va porni de la Unirea, din Piața Unirii, de
Unirii,
fapt.
Asta vreau să întreb, de unde?
Din Piața Unirii, pe colț, undeva, nu știu dacă e corect să dau, e un hotel și un restaurant, acolo va fi un punct de întâlnire.
O să se vadă că va fi marcat.
Da, vom fi acolo, vor să se vadă mulți oameni.
Deci oricum este în Piața Unirii.
Da, în Piața Unirii,
în
și vom porni de acolo.
Precizăm că e București, vorbim
în București. Vom porni de acolo vineri la ora 11:30-12 către Parcul Tineretului, intrarea și în cai. Apoi, în Parcul Tineretului, vom avea multe activități, vom avea, de exemplu, un traseu cu rampe și borduri, unde persoanele valide se pot așeza într-un scaun rulant și pot vedea cum se vede lumea de la nivelul unui scaun rulant.
În Parcul Șincai va fi acest traseu.
În Parcul Tineretului, la intrarea Șincai, da.
În Parcul Tineretului.
Așa, vom avea demonstrații sportive realizate de către persoanele cu dizabilități. Vineri seară, de la ora 7, vom avea un concert în care artiști vor fi persoane cu dizabilități. Primul artist este doamna Marlene Hrițcu. Să nu se supere ceilalți artiști că nu-i pomenesc, dar doamna o să aibă un recital foarte de pian, un recital extraordinar de pian. Vrem să arătăm faptul că, așa cum am spus, faptul că ai o dizabilitate nu înseamnă că nu poți face altfel lucrurile. Iar sâmbătă, începând cu ora 10 până la ora 12, puteți veni în parc, ne veți găsi acolo, traseul
tot
cu obstacole,
în parcul tineretului.
Exact, va fi tot acolo. Demonstrațiile sportive, masa de tenis de masă va fi tot acolo. Puteți juca cu noi și vom avea, începând cu ora 10, tot în parcul tineretului la intrarea Șincai, până la ora 2, seminarii despre alimentație, despre kinetoterapie, despre cum pot fi accesate servicii de kinetoterapie la domiciliu, despre cum să-ți planifici și cum să te ajuți singur.
Foarte multe activități aveți.
Foarte multe activități, noi spunem că și utile, de aceea invităm pe toată lumea, și persoane cu dizabilități, și persoane valide să participe la ele, pentru că activitățile pe care le avem nu se adresează strict persoanelor cu dizabilități, la fel și seminariile. Vom vorbi despre alimentație, vom vorbi despre antioxidanți, antioxidanții din alimente și antioxidanții din suplimentele alimentare, vom vorbi despre cum să planifici, despre lucruri pe care le facem toți zi de zi.
Așadar, vinerea aceasta,
da,
deci mai avem doar câteva zile, vinerea aceasta, începând cu ora 11.30, se
la
pleacă
Unirea.
De la Unirea, ajungeți în 11.30, 12, probabil,
da,
în funcție de cum vă organizați, ajungeți în Parcul Tineretului, la intrarea Șincai, și de la ora 12 până la ora 19 seara vor fi diverse activități de promovare și de arătare, de fapt, ce înseamnă handicapul.
Și de experimentare, în
și
final.
De experimentare, de aceea spuneam eu de copilași.
Da.
Pentru că, vedeți, ideea aceea este groaznic să-mi văd copilul în cărucior. Și asociem informarea cu o situație implacabilă. Adică dacă eu testez lucrul ăsta, parcă mi s-ar întâmpla și mie.
Nu, nu are nicio legătură.
Nu are nicio legătură una cu alta, ci trebuie să înțelegem pe cei de lângă noi.
Fiecare om are drumul lui în viață. Doamne ferește, nu doresc nimănui să aibă parte de astfel de experiențe. Nu sunt experiențe fericite, dar ideea este că putem trăi cu ele și ne putem transforma viața astfel încât să avem o viață frumoasă în orice situație. Totul depinde numai de noi.
Pe de altă parte, pe acest pământ, nicio persoană nu poate garanta că este perfect sănătoasă. Și dacă nu avem o afecțiune vizibilă, un handicap în speță, poate avem o afecțiune, o boală autoimună, iată, sau un alt tip de boală care ne dă de furcă uneori, ne necăjește și ne limitează activitățile, poate măcar periodic. Așa că, într-un fel sau altul, toată lumea ar trebui să se regăsească în asemenea manifestări.
Și sigur avem, dacă nu noi, avem prieteni sau membri ai familiei care suferă de diverse afecțiuni.
Încă o dată titlul acestui eveniment, pentru că îmi place.
Titlul este Nu sunt invizibil. Deci vă așteptăm la primul forum, Dizabil Forum, primul eveniment major dedicat persoanelor cu dizabilități și nu numai lor.
Noi mulțumim că ați fost astăzi prezent alături de noi. Este un eveniment organizat de Asociația Pacienților cu Afecțiune Autoimune în colaborare cu
Consiliul Național al Dizabilității din România.
Și sperăm că nu e prima ediție și ultima?
Nu, noi ne dorim
doar prima, dar
să fie prima și să continuăm astfel de activități și să invităm din ce în ce mai multe persoane să se implice.
Am înțeles de asemenea că aveți și concursuri și premieri și...
Nu, avem o surpriză. Avem o surpriză pe care o vom comunica vineri.
Ca să rămână surpriză,
păi
corect.
Tocmai este surpriză.
Copiii ar întreba, ce surpriză?
Anul ăsta Moș Crăciun vine pe 10 iunie pentru anumite persoane. Deci încercăm să venim în sprijinul acestor persoane și avem o surpriză pe care o vom anunța vineri.
Dar cu surpriză sau fără surpriză, ideea este că evenimentul este unul salutat și noi am dorit să ne alăturăm dumneavoastră și să îl promovăm, pentru că într-adevăr merită să ne concentrăm asupra ideii că nimeni nu este invizibil. Dumnezeu ne vede pe fiecare în parte și atunci la fel ar trebui să-i tratăm și noi pe semenii noștri.
Aș vrea în încheiere să mulțumesc tuturor persoanelor care s-au implicat în acest eveniment. Sunt foarte mulți oameni, foarte multe companii, cum sunteți și dumneavoastră, și posturi de radio și de televiziune. Vreau să le mulțumesc din suflet pentru că au făcut posibil ca acest eveniment să se întâmple. Nu pot să vă spun cât de mulți oameni sunt. Și ne bucură enorm să vedem
că atât
de mulți oameni s-au gândit și au întins o mână de ajutor și vor să ajute persoanele cu dizabilități. Deci lucrurile merg în bine.
Mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi prezentă cu noi.
Și noi vă mulțumim că ne-ați invitat.
A fost alături de noi doamna Rosalina Lepădat, în calitate de președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire marța viitoare, iar până atunci nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața lui. Vă dorim numai bine. La revedere!